Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Čištění zubů patří mezi neodmyslitelnou rutinu většiny lidí. Avšak stále mnoho z nás není o správné dentální hygieně řádně poučeno. Zdravé zuby a dásně mají přitom mnoho benefitů pro naše tělo, a to nejen těch estetických. Stačí si zuby čistit 2 minuty? Fungují bělící pasty? K čemu potřebují dentální hygienistku? A co dělat pro krásný a zdravý úsměv? O tom si dnes budeme povídat s dentální hygienistkou magistrou Markétou Marušanovou. Paní magistro, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den.
Markéta Marušanová vystudovala dentální hygienu a magisterský titul získala v oboru andragogika a řízení lidských zdrojů. Povoláním je dentální hygienistka. Působí také jako pedagog, je vedoucím učitelem praktického vyučování, diplomovaná dentální hygienistka a zubní technik a lektor Swiss Dental Academy. Působila ve vedení Asociace dentálních hygienistek a věnuje se publikační a mediální činnosti. Pojďme se nejprve podívat, jak to u nás v ústech vypadá. Kolik zubů má dospělý člověk?
28 až 32, protože tam strašně záleží na tom, jestli máme zuby moudrosti nebo ne. Takže pokud nemáme žádný, máme jich 28 a pak se to eventuálně načítá s každým dalším zubem moudrosti, který se nám prořeže.
Dobře, a ty zuby moudrosti vyrostou každému?
Nevyrostou a není to vlastně špatně, protože my ty zuby moudrosti evolučně už nepotřebujeme. To bylo kdysi dávno, když naší stravou bylo syrové maso a tvrdá strava. Ale v dnešní době tím, jak se nám stravování změnilo, tak ty zuby moudrosti už pomalu mizí. Takže já to i vidím ve své praxi, že s každou generací je těch našich klientů, kteří mají zuby moudrosti, čím dál tím míň. Takže není to špatně, že nám chybí.
Říká se pak, že je velké trápení s těmi zuby moudrosti. Je to pravidlem, že s nima máme velké trápení, když nám jako prořezávají?
Není to úplně pravidlo, ale je fakt, že to trápení je s něma trošičku větší než s těma ostatníma zubama, protože málo komu ty zuby moudrosti prořežou, takže tam mají místo. Takže dost často se právě potkáváme s tím, že to místo tam pro ně už není. A tím pádem je to prořezávání komplikovanější, může to bolet, přináší to celou řadu problémů, takže se ty zuby potom musí vytrhnout, což nechce určitě každý ten pacient slyšet. Takže jsou trošičku komplikovanější než ty ostatní zuby.
A jak takový zub vypadá? Z čeho se skládá?
To, co my vidíme v dutině ústní, nebo to, co vidíme každý den, když se ty zuby čistíme, je vlastně korunka toho zubu v ideálním případě, kterou pokrývá sklovina, což je taková hodně silná, hodně odolná vrstva na tom zubu, která chrání vlastně to, co je uvnitř toho zubu. No a potom pod dásněmi máme schovaný kořen toho zubu a na kořenu máme ještě vrstvičku, které se říká cement. A ta vlastně slouží k tomu, že nám ukotvuje nebo pomáhá nám uchytit ty zuby v kosti, protože mezi zubem, tou cementovou vrstvou a mezi kostí jsou, říká se tomu parodontální vlákna, což jsou takový vazivový vlastně vlákínka, který nám tam ty zuby drží a umožňují nám vlastně, aby jsme mohli kousat právě i třeba tvrdší potravu a podobně, protože jsou pružný, takže pomáhají tlumit vlastně ty žvíkací tlaky nebo ten tlak, který se na ten zub vyvíjí.
A jakou roli hrají v ústech dásně?
Dáseň nám kryje kost, takže nám vlastně přikrývá tu část, kde máme kořen toho zubu v dásni, teda v kosti. A dáseň vlastně vytváří kolem zubu i takový žlábek, říká se tomu odborně, se tomu říká sulcus, my tomu říkáme dásňový žlábek, což je takový prostor okolo toho zubu a to je právě jedno z těch míst, které je potřeba správně a důkladně čistit, protože pokud se tak neděje, tak můžeme mít zánět dásně nebo paradentózu.
Dobrá. Proč bychom si teda zuby měli čistit a popřípadě, co by se stalo, kdybychom to nedělali?
Pokud si zuby nebudeme čistit, tak o ně přijdeme. Dřív nebo později se to stane každému. A je to z toho důvodu, že nám se normálně na zubech každý den vytváří povlak, což je vlastně taková vrstvička z bakterií. Součástí toho povlaku je i odloupané buňky nebo zbytky potravy, co za den sníme. A tahle vrstvička, pokud se pravidelně neodstraňuje a uzraje na povrchu těch zubů, tak je zodpovědná vlastně za všechno, co se na těch našich zubech děje špatně. Což znamená, může nám vzniknout zubní kaz, nebo se nám může objevit zánět dásně a pokud ten zánět dásně neléčíme, tak vždycky končí právě tou paradentózou.
A teda je to tak, když jednou zapomenu si vyčistit zuby, budu mít zubní kaz?
Ne, když zapomenete jednou, nic se nestane, ale pokud se ty zuby budou čistit dvakrát do týdne, tak už ten problém tam určitě bude. Takže v podstatě jednou denně pořádně je potřeba ty zuby vyčistit důkladně. Sem tam chybička neuškodí, ale nesmí jich být moc.
A vyžadují pak speciální péči i dásně nebo jazyk?
Dásně úplně ne. Jazyk ne v každém případě, protože určitě řada i posluchačů ví, že existují pomůcky na čištění jazyka. Není potřeba to doporučovat úplně každému pravidelně při tom čištění, ale spíš my to doporučujeme ve specifických případech, kdy už třeba na tom jazyku ten povrch není hladký, ale jsou tam různé brázdy, rýhy a podobně. Místa, kde by se ten povlak mohl usazovat častěji a líp, ale každému pacientovi to určitě nedoporučíme.
Dobře. A on ve společnosti panoval často takový mýtus, že bychom se těm zubním krčkům, těm přechodům na ty dásně měli vyhýbat. To už jste tedy naznačila, že to je špatně, že určitě vyžadují naší péči.
To je právě jedna z těch nejčastějších naopak chyb, které se dějí a je to, když to uděláme, tak si právě zakládáme na spoustu problémů. Takže naopak není potřeba se těm krčkům vyhýbat. I když jsou třeba ty krčky těch zubů citlivé, tak zase se dá zvolit jiný typ kartáčku nebo speciální typ zubní pasty, tak aby tam ta citlivost nebyla nebo byla třeba menší, ale rozhodně se tomu místu vyhnout nesmíme. Naopak, taková ta jako nejvíce doporučovaná technika čištění zubů je právě zaměřená na to, aby se tohle místo čistilo. Takže nevynechávat. Nikdy.
Lidé se pak rozdělují na dva tábory. První si čistí zuby před snídaní, druhý až po snídaní. Jak je to tedy správně?
Záleží na tom, co snídáte. Takže pokud si čistíme zuby před snídaní, neměli bychom potom si tu snídaní po následujících 30 minut dávat. Jo, protože po tom čištění těch zubů, když bychom snídali něco kyselého, mohlo by se stát, že by se povrch těch zubů sklovina mohla trošičku poškodit. Takže záleží na tom, co chceme snídat a je lepší doporučit nebo dodržet ten půlhodinový interval a platí to i v obráceně. Pokud se nasnídáme a dáme si k snídaní třeba skleničku čerstvého pomerančového džusu nebo něco, co ty kyseliny obsahuje, tak bychom si ty zuby zase dalších 30 minut čistit neměli. Takže je to, záleží na tom, jak jsem říkala, jaká je skladba té snídaně a vždycky dodržet ten půlhodinový interval a pak je to jedno.
Můžeme třeba pomoct tím, že se napijeme pak vody, abychom to nějak neutralizovali v těch ústech?
Můžete, ale i přesto bych radši těch 30 minut počkala.
Máme si zuby čistit po každém jídle, když se budeme bavit po těch 30 minutách?
Ne, nemusíme. Není potřeba si čistit zuby po každém jídle, protože tak, jak jsem říkala, že máme nějaký povlak, který když uzraje, tak nám na těch zubech škodí, tak ono to chvilku trvá. To není hned, není to během jednoho dne. Což znamená, když si ty zuby opravdu důkladně vyčistíme dvakrát denně, tak to bohatě stačí.
Dvakrát denně. Jak by měl pak vypadat ideální zubní kartáček?
Ideální zubní kartáček v podstatě neexistuje. Určitě by vám spousta kolegů odpověděla, že ideální zubní kartáček je takový, kterým si ty zuby správně vyčistíte a zároveň si je nepoškodíte. Ale samozřejmě určitý parametry pro to, jak by ten kartáček měl vypadat, aby jsme si s ním neublížili, jsou. Platí, že možná to bude pro někoho znít zvláštně, ale úplně obyčejně rovně střižená vlákna. Takže žádná vlákna do X, větší, menší, podobně, klikatý, s gumou uprostřed, cokoliv. Úplně obyčejně rovně střižená vlákna. A to je pro vlastně tu techniku čištění zubů nejlepší. Měl by ten kartáček být měkký. neměl by být tvrdý, což si myslím, že dneska už většina výrobců splňuje, takže opravdu jako tvrdý kartáček, na ten se narazí málo kdy. A velikost by měla být taková, aby jsme nikdy nečistili víc než dva zuby najednou. To znamená, není potřeba čistit čtvrt čelisti najednou, ale tak, aby jsme těm zubům věnovali dostatečnou péči, tak takový ideál se považuje, aby právě nebyla ta hlavice větší, než jsou dva zuby vedle sebe.
Mm-hmm. A jak dlouho to pak trvá, to vyčištění, když budeme čistit dva zuby vedle sebe?
Neplatí pravidlo 2 minut, což znamená, určitě nedoporučuju mít v koupelně hodiny. Takový ty přesýpací, co se dávají hlavně dětem, nebo si říct, dobře, 2 minuty stačí. Zuby se mají čistit tak dlouho, dokud nejsou vyčištěný. Což u někoho může být za 2 minuty, u někoho to může trvat déle, ono vždycky záleží na tom, jak ty zuby v těch ústech vypadají. A poznáte to strašně jednoduše, protože pokud si ty zuby vyčistíte opravdu důkladně a správně a přejedete si po nich jazykem, tak budou hladké.
A co se týče těch kartáčků, je elektrický kartáček něčím lepší než tady ten rovně střižený?
Ono to elektrický kartáček není úplně nejlepší pojem pro to použití, protože oni se dělí na víc kategorií, buď jsou rotační, anebo sonické. Což znamená, ty rotační kartáčky fungují tak, že většinou mají kulatý tvar a ta hlavice se točí kolem dokola. To pro ty zuby úplně nejoptimálnější není, protože my i z praxe vidíme, že buď se stane, že ten člověk si ty zuby nedočistí úplně správně, ono to někdy má příliš velký tlak, takže to může být nepříjemné právě, když se přiložíte ten kartáček k rásním a podobně. Takže ty lidé začnou podvědomně některá místa vynechávat a paradoxně nám potom přijdou s horším stavem, než když používali manuální kartáček. Nebo zaberou, nebo jim to nevadí, zaberou. A pak se může lehce stát, že vlastně dojde k ústupu dásně, dojde k poškození těch měkkých zubních tkání, ale může se poškodit i povrch toho zubu. Kdežto sonické kartáčky pracují vlastně na jiném principu, tam ty štětinky vibrují a pokud se používá správně ten sonický kartáček, tak si s ním v podstatě ublížit nemůžete a to čištění je, aspoň za sebe můžu říct, důkladnější a lepší.
A co se týče údržby těch kartáčků, je nějaká speciální údržba, nebo jak často bychom je třeba měli měnit?
Kartáček by se měl měnit pokaždé, když se opotřebuje, což je hodně široký pojem. V podstatě platí, že čím ten kartáček je měkčí, ta výměna by měla být častější. Určitě se doporučuje vyměnit kartáček po jakémkoliv infekčním onemocnění. Takže když třeba máte angínu nebo nějaký zánět a podobně, i dýchacích cest, tak je lepší si ten kartáček potom po té nemoci vyměnit. Jinak, pokud je to takový klasický standardní kartáček, tak ta doba je zhruba 3 měsíce. Takže já většinou říkám svým klientům, že tak, jak se střídá roční období, aby si hlídali, že si budou střídat svůj kartáček na zuby.
To je dobrý tip. Mohla byste našim posluchačům popsat, jak vypadá správná technika čištění zubů?
Popsat je to velmi obtížné.
Slovy je to obtížné.
Slovy je to velmi obtížné, protože ono je vždycky lepší, když to ten pacient nebo klient vidí a může si to sám vyzkoušet. A zároveň my nemáme úplně jednu univerzální techniku, kterou bychom doporučili úplně všem. Ale v podstatě, tak jak já jsem to naznačila v úvodu, že máme vlastně kolem toho zubu ten dásňový žlábek, tak ta účinná technika je zaměřená na to, aby ty vlákna směřovaly do toho žlábku, aby se vlastně tohleto okolí, který nemá možnost mít samoočišťování, neočistí se samoslinou a podobně, aby bylo důkladně očištěno, takže ten kartáček, který přikládáme k těm zubům, bychom měli těmi štětinkami přiložit pod úhlem zhruba 45 stupňů, tak, aby část těch vláken byla na dásni a část na tom zubu. A potom takovým jemným, krouživým, nechci říkat kroužky, protože aby si ty klienti nečistili zuby krouživým pohybem obě dvě čelisti najednou, ale takovým jemným, krouživým nebo vibračním pohybem se potom postupně posunujeme po těch zubech v celém tom oblouku a odstraňujeme ten povlak. Pokud máme ten úhel těch štětinek přiložený, nebo ty štětinky máme přiložené pod správným úhlem k těm zubům, tak už částečně čistíme i mezi zubní prostory. Ale je potřeba upozornit na to, že to nestačí, tam je pak musíme čistit zvlášť.
S tím souvisí moje další otázka. Pro koho je tady vhodné užívání mezizubních kartáčků?
Úplně pro všechny. Mezizubní prostor nám tvoří vlastně zhruba 30% těch ploch v ústech a je to prostor, který nikdy nevyčistíme pouze kartáčkem na zuby. Takže pokud mezizubní prostory čistit nebudeme, a i přesto budeme mít perfektní techniku čištění zubů tím kartáčkem, tak pořád to riziko vzniku zubního kazu nebo zánětu dásní a paradentózy máme. Sice možná o něco málo nižší, ale pořád tam je. Takže mezi zubní kartáčky se v podstatě dá říct, že se hodí naprosto pro každého. A výjimku možná tvoří lidé, kteří budou mít přední zuby hodně stisněné nebo třeba i překřížené přes sebe, tak tam už je potom vhodnější zvolit třeba dentální niť, ale při standardním postavení zubů je ten mezizubní kartáček pro každého.
Dobrá. Těch mezizubních kartáčků je zase asi velké množství. Jak poznám ten správný pro sebe?
Vy ho nepoznáte.
Pozná to dentální hygienistka.
Přesně tak, vy si ho sama nepoznáte. Takže to je další taková častá chyba, kdy k nám ty klienti přijdou s tím, že si vlastně koupili nějaký balíček dle svého vlastního uvážení. Ale tam, aby to čištění mezizubních prostorů opravdu fungovalo a odstranil se ten povlak tak, jak my si přejeme, tak je potřeba každý jednotlivý mezizubní prostor změřit. A to udělá právě dentální hygienistka nebo zubní lékař, ale bez toho měření tam moc velká naděje na úspěch určitě nebude.
Mm-hmm. Takže nutno říct, že asi klienti pak nebudou mít jeden mezizubní kartáček, jednu velikost univerzální na všechny.
Ne, to opravdu se stane velmi málo kdy. A my zase na druhou stranu nechceme, aby ten pacient nebo měl 8 velikostí a teď přemýšlel, do které mezírky, který ten kartáček patří. Takže standardně většině dáváme 2 velikosti, jednu větší, jednu menší. V případě, že jsou tam nějaké větší odlišnosti, tak už se to potom řeší individuálně, ale naprostá většina si s těmi 2 velikostmi určitě vystačí.
Mm-hmm. A jak často je mám používat a kdy? Po čištění nebo před čištěním?
Každý den. Určitě každý den. Jestli je to před čištěním zubu nebo po čištění zubu, je jedno. To už je na vašich osobních preferencích. Stejně tak je jedno, jestli k tomu použijete zubní pastu nebo ne. A protože ten povlak jde odstranit, očistit i bez té zubní pasty. Já to mám třeba radši, protože je to pro mě pocitově příjemnější, ale je to jedno. A určitě by se to mělo udělat vždycky večer. To večerní čištění je daleko důležitější než vyčištění zubů ráno.
Mm-hmm. A večer máme i více času většinou.
Většina, ale tam jde o to, že vlastně všechny takové ty nejvíc škodlivé bakterie, které nám škodí, mají rádi prostředí bez kyslíku, takže to, co si tam večer na těch zubech necháme, tak tím, jak přes noc spíme, tak mají ty bakterie krásnou možnost se tam množit a eventuálně udělat škodu, takže proto to čištění večer je mnohem důležitější než ráno.
A co zubní niť? To jste naznačila, že ta je jenom na ty velmi úzké prostory.
Je to na úzké prostory, protože když byste se podívali třeba do nějakých učebnic anatomie, jak zuby vypadají, tak ty zuby, které máme vepředu, co znamená jedničky, dvojky a špičáky, tak ty plošky, které jsou vedle sebe, kde se ty zuby dotýkají, jsou rovné. Takže tam nám ta dentální niť funguje, kdežto u těch zadních zubů to tak není. U těch zadních zubů vlastně ty plošky, které jsou k sobě, mají v sobě takovou jakoby prohlubeň. To znamená, že ta dentální niť nedokáže odstranit veškerý ten povlak, který tam je. Tam je mnohem lepší a i teda jednodušší na použití ten mezizubní kartáček.
A nemůžu si tady používáním nití a mezizubních kartáčků třeba ty dásně nějak poškodit?
Když nebudete vědět, jak to máte čistit, tak samozřejmě můžete. Mm. Takže krom toho, že vám hygienistka nebo zubní lékař má zvolit velikost, tak s vámi musí i velmi pečlivě natrénovat, jak ty pomůcky používat.
Mm-hmm. A co když mi budou dásně krvácet potom použití těch mezizubních kartáčků a nití?
A to se může stát ze 2 důvodů. Prvním z nich je, že se tím mezizubním kartáčkem nebo tou dentální nití poraníte. Mm-hmm. V tom případě je potřeba znovu natrénovat, jak vlastně tu pomůcku máte používat. Jo, tak aby se nestalo, že se s tou pomůckou poraníte. Druhou možností je, že tam je zánět. Zánět je vlastně taková naše obraná reakce lidského těla, kdy to tělo se brání proti něčemu, co v té dutině ústní být nemá. A tam je potom důležitý potom navštívit buď teda dentální hygienistku nebo zubního lékaře, určitě ne jenom lékárnu a snažit se to zahnat nějakým úžasným prostředkem zázračným, ale je potřeba přijít do té ordinace, aby se přišlo na to, co je vlastně příčinou toho zánětu. Proč se ta dáseň brání proti něčemu a proti čemu se brání.
A když někdo bude začínat s používáním mezizubních kartáčků, ty dásně budou krvácet, předpokládám?
Budou, může se to stát i vlastně po tom ošetření. Vy, když půjdete k dentální hygienistce a ona vám perfektně vyčistí zuby a řekne vám, že máte používat tyhle velikosti mezizubních kartáčků, i vy budete vědět jak, tak se může stát, že pár dní po té hygieně ta dáseň krvácet bude, než se vlastně ten zánět zahojí, než zmizí ten zánět. Ale pokud to bude trvat třeba ještě 14 dní po tom ošetření, tak už bych tu hygienistku kontaktovala znovu a právě, aby se přišlo na to, jestli to neznamená, že někde ten zánět ještě pokračuje, anebo že tu pomůcku v tom místě nepoužívám úplně správně.
K čemu pak slouží jednosvazkové zubní kartáčky?
Jednosvazkový kartáček je ideální všude tam, kde nezvládneme ty zuby vyčistit tím klasickým kartáčkem. Takže ta škála, kdy se dá doporučit, je obrovská. V podstatě dá se říct, že pokud se někdo naučí čistit si zuby jednosvazkovým kartáčkem, tak je to ta nejideálnější metoda, jak se o ty zuby starat, ale trvá to dlouho. Pokud budeme mít plný počet zubů, tak musíme počítat s tím, že je to třeba i 20 minut. Takže je to velmi náročné, i když teda velmi účinné. Velmi často doporučujeme ten jednosvazkový kartáček třeba u dětí při výměně zubů, protože ty zuby, jak postupně prořezávají, nemáme je všechny v jedné rovině. Některé jsou výš, některé jsou níž, takže může se lehce stát, že jsou místa, na které ten klasický zubní kartáček nedošáhne, takže tam je potom lepší dočišťovat tím jednosvazkovým. Určitě u pacientů, kteří mají rovnátka, tam se klasickým kartáčkem úplně moc dobře zuby vyčistit nedají, takže okolo těch zámečků určitě nám výborně poslouží právě ten jednosvazkový kartáček nebo třeba u pacientů, který mají implantát a podobně. Takže ta škála, jak jsem říkala, je velmi veliká, kdy se ten kartáček dá indikovat a kdy se dá používat.
Dobře. V drogeriích pak najdeme plno dalších doplňků k dentální hygieně. Zubní pasty zabírají vlastně většinou celý regál, velký, dlouhý. Jak si vybrat tu správnou zubní pastu?
Takovou, která se vám líbí a která vám chutná. Jo, s tím, že samozřejmě ještě potřeba dávat pozor na to, jaké jsou účinné látky v těch zubních pastách. A protože někdy se tam můžou objevit složky, které našim zubům můžou uškodit a můžeme si ty zuby i poničit. Takže je potřeba dávat pozor i na složení těch zubních past.
Velké oblibě se teď těší zubní pasty, které jsou přírodní, nějakého přírodního původu. Co na něj říkají dentální hygienistky?
Já se přiznám, že já v sílu přírody věřím, takže mně je to mnohem bližší než použití chemických látek. Tam se jenom musí dávat pozor na to, pokud jsou to bylinky, aby ten pacient neměl na ně alergii, protože spousta těch bylinek, které se používají, můžou být silný alergén. Takže tohle je jediné, co je potřeba dopředu trošičku ošetřit, ale jinak bych se těm byliným nebo rostlin nebo jakýmkoliv vlastně těmhle těm zubním pastám, který mají přírodní původ, nebránila. Jenom je potřeba, jak už jsem říkala, dávat pozor na to složení, protože některé zubní pasty můžou obsahovat třeba jedlou sodu. A tam už je problém v tom, že jedlá soda, pokud se používá dlouhodobě v té zubní pastě, tak už si ty zuby můžeme poničit a poškrábat.
Velkým hitem jsou taky bělící zubní pasty. Je vůbec možné v domácím prostředí zub vybělit?
Ne. Ne, myslím si, že to je odpověď, kterou asi posluchači nebudou chtít slyšet, ale ono se tady trošičku nesprávně tomu říká bělení zubů, nebo pasta na bělení zubů, protože bělení zubů je proces, kdy měníme barvu zubu jako takovou a to dokáže pouze peroxid vodíku. Žádná jiná látka to neumí. A peroxid vodíku má vlastně nařízeno, v jaké se může používat koncentraci a patří do kompetencí pouze dentálním hygienistkám a zubním lékařům a zubní pasty ho obsahovat nemůžou nebo úplně v minimální koncentraci, která je naprosto neúčinná. Takže všechny zubní pasty jsou založené vlastně na tom, že si mechanicky pomocí jakoby abraze odstraňujete z těch zubů povrchové pigmenty od kávy, od čaje, od cigaret a podobně. Ale barvu zubů jako takovou, tou zubní pastou bohužel nikdy nezměníte.
Na internetu se pak dočteme plno dalších rad, jak se teda v uvozovkách ten zub vybělit. Co třeba říkáte na používání kokosového oleje?
Kokosový olej je z nich ještě, musím říct, to nejmírnější. Zuby si s ním sice nevybělíte, ale aspoň se neuškodíte. Jo, nemůžete si s tím ublížit. Horší jsou návody, které jsem si snažila vyhledat a hledala jsem je i já, kdy je to třeba kombinace právě jedlé sody a citrónu. Kdy vlastně vy ty zuby poškozujete dvojím způsobem. Jednak tou abrazivní jedlou sodou, kterou ty zuby poškrábete, plus se tam ještě působí ta kyselina, která je v tom citrónu. Takže se ten povrch toho zubu naleptává tím citrónem a ještě se poškrábe tou jedlou sodou. Takže já úplně moc nedoporučuju tyhle internetové rady používat a pravidelně dávat do své zubní péče, protože naprostá většina z nich končí právě poškozením těch zubů.
A může to bělení zubu, když už se budeme bavit o tom, že půjdu třeba k lékaři nebo k dentální hygienistce, může to ty zuby poškodit?
Pokud se udělá správně, tak ne. Bělení zubů, to asi ví málo kdo, je vlastně takový trošku optický klam. Ono to funguje tak, že v té struktuře toho zubu jako takové se skoro vlastně nic nezmění. Když bych to měla říct úplně jednoduše, tak si představíte, že v těch zubech je vlastně nějaké barvivo. Tak dejme tomu, že to barvivo vypadá jako malina. A to, co nám vlastně ten peroxid udělá, je, že tu malinu, ty jednotlivé kuličky, rozloží právě na ty jednotlivé součásti. Takže to není celá malina, ale jsou to ty jednotlivé kuličky poskládané v prostoru. A tím pádem nejsou viditelné pro lidské oko. Takže vlastně v tom zubu se neodehraje nic zvláštního, jenom se to barvivo rozloží na malé součástky, které pro naše lidské oko nejsou vidět. A tím nám ten zub zesvětlá.
Takže pokud chceme bělejší zuby, tak určitě do rukou odborníka.
Určitě.
A nehazardovat. Z tipy z internetu.
Přesně.
Dobře, potřebujeme k dokonalému vyčištění zubu ústní vodu?
Ne.
Ne.
Ne, ústní vodu nepotřebujeme vlastně v podstatě vůbec k ničemu.
Když je to třeba někomu příjemné pro nějaký osvěžující pocit, je to jako na škodu?
Záleží zase na tom, jaké složení ta ústní voda má. Určitě bych se vyhnula těm, které mají nějakou dezinfekční složku, protože pokud nebo my v naší dutině ústní máme nějakou mikrofloru, která je stabilní, pokud ta ústa máme zdravá, a není dobře, aby jsme některé ty bakterie likvidovali, protože my bychom si mohli zlikvidovat i ty, které tam potřebujeme, které bychom tam chtěli mít, takže určitě ne dezinfekční. A dávala bych si pozor na to, aby ta ústní voda neobsahovala alkohol. Protože alkohol krom toho dezinfekčního účinku ještě i vysušuje. Takže paradoxně po používání ústní vody s obsahem alkoholu se může stát, že se vám toho povlaku bude tvořit mnohem víc a mnohem rychleji. Takže jakoukoliv, která neobsahuje alkohol a není dezinfekční, pak už je to jedno. Ale je to tak, jak jste to říkala vy sama, pro dobrý pocit. Žádnou jako jiný velký efekt bych od toho nečekala.
Na správném čištění tedy my můžeme sami doma zapracovat pro to, abychom si vypilovali tu techniku. Ale co ještě navíc pro svoje zuby můžeme udělat?
V podstatě to čištění stačí. Pokud se naučíte si perfektně čistit zuby, to znamená, máte vhodnou pomůcku, používáte mezizubní kartáčky a čistíte si ty zuby správnou technikou, tak nic víc nepotřebujete.
Co se týče preventivních prohlídek u zubaře, jak často bychom měli navštěvovat?
Zubaře určitě dvakrát ročně. U dentální hygienistky se to může lišit. Tam už záleží na tom, jaká ta hygiena u toho daného pacienta je. V podstatě platí, že čím horší je to na začátku, tím častěji by měly být ty kontroly.
Takže ta frekvence u dentální hygienistky je individuální?
Je individuální.
A u toho zubního lékaře teď se to trochu měnilo tento rok, už nejsou ty dvě prohlídky standardní, že může se stát, že budeme chodit jenom jednou ročně.
Tak v tom případě, i pokud nebudete mít problémy, budete mít tu hygienu dobrou, tak doporučuji navštívit i tu hygienistku dvakrát ročně.
A pojďme teda říct posluchačům, kdo je ta dentální hygienistka. A mohla byste nám tuto profesi nějak popsat?
Dentální hygienistka je v naší zemi tříleté studium. A může být buď vysokoškolskou formou jako bakalářské studium nebo vyšší odbornou, což je potom diplomovaná specialistka. A obojí trvá stejně dlouho a ta náplň je plus minus stejná, takže je to pomaturitní studium, což znamená podmínkou je ukončené střední vzdělání a po těch 3 letech vlastně hygienistka může rovnou mít svoji vlastní ordinaci, nastoupit do práce a má jasně dané kompetence, co může nebo co nemůže udělat.
Můžete tam popsat nebo posluchačům popsat, jak teda vypadá taková návštěva u dentální hygienistky?
Pokud k té hygienistce uděláme to jako návštěvu poprvé, aby to bylo co nejvíc objektivní, takže samozřejmě na prvním místě je anamnéza. My se snažíme o každém našem klientovi zjistit to, co je důležité, jestli jsou tam nějaké alergie, bere nějaké léky, má nějaké onemocnění a podobně. Jakmile tohle to všechno máme zjištěno, tak následuje takové jako komplexní vyšetření těch zubů. Není to jenom o tom, že si zapíšeme, kde jsou kazy, kde jsou výplně, které zuby nám chybí, ale my sledujeme i to, v jakém stavu je hygiena. Takže máme takové různé pomůcky, indexy a metody, jak můžeme zjistit, jestli si ten pacient ty zuby čistí správně nebo ne. Já třeba s oblibou používám barvení, což znamená, používá se na to takový šikovný chytrý roztok, který nám právě ukáže, jak zralý je ten povlak na těch zubech a kde je. Takže nám ukáže ten, který je nezralý, ten nás netrápí, ale pak nám znázorní takovou tmavou barvou povlak, který už tam je trošku déle. A je to vlastně signál a ukázka těch míst, které nejsou správně čištěné u těch zubů. Takže my si vlastně zjistíme i to, jakým způsobem ten pacient o ty zuby pečuje, jaké pomůcky používá a pokud je používá, jestli je umí používat správně. No a pak následuje vyšetření i těch zubů nebo parodontu jako takového. Takže zjišťujeme, jestli někde je zánět dásně, jestli je tam i zubní kámen, jestli je jenom naddásní nebo i poddásní. Zjišťujeme vlastně, v jakém stavu ty zuby jsou kompletně. Nejenom to, co vidíme, ale to, co je i pod tou dásní, takže použijeme třeba i rentgenové snímky, aby jsme viděli, jak vypadá kost a podobně. A samozřejmě nevynecháváme ani sliznice, takže se koukneme i na to, jak vypadá jazyk, jak vypadají tváře, jak ta dáseň vypadá i dál, než je jenom okolo toho zubu a podobně. Takže na základě celého tohodle kompletního vyšetření my si stanovíme nějakou diagnózu. Potom následuje to, že tomu našemu pacientovi řekneme, co se děje. Tam je strašně důležité nevynechat to a říct tím lidem, proč to onemocnění mají, jakým způsobem vzniká a hlavně, co můžeme udělat pro to, aby se to zastavilo nebo zahojilo nebo zlepšilo. Takže tohle to všechno se ten pacient doví a my navrhneme potom nějaký léčebný plán. Takže ten vám určí, kolik je potom potřeba těch návštěv, jestli stačí, že přijdu jednou nebo jich potřebuju 5 a podobně. A určitě se nesmí právě zapomenout na to zvolit ty vhodné pomůcky a pořádně to natrénovat. Takže když jste třeba u nás na první návštěvě a dostanete jako pomůcku mezizubní kartáček, tak my třeba chceme vidět každou mezírku, jestli si tam ten kartáček umíte vlastně vložit správně nebo ne, aby se vám nestalo doma, že potom to nepůjde nebo že si s ním ublížíte a podobně. Takže je to celý vlastně komplex těchhle z těch výkonů. Pak bývají ještě nějaký další, ale v podstatě jakoby v základu vypadá ta dentální hygiena takto. Mm-hmm. A samozřejmě odstraňují se ty nečistoty.
Jasně. Ale není to jenom v případě těch pacientů, když mají nějaký problém, ale asi bychom měli říct, že i jako člověk se zdravým chrupem, se zdravými zuby, má smysl tu dentální hygienistku navštěvovat.
Určitě ano. Určitě ano, protože musím říct, že za těch mých více jak 20 let praxe jsem ještě nenašla pacienta, který by přišel s naprosto dokonale vyčištěným chrupem, abych mu mohla říct, že už nepotřebuje dentální hygienistku.
Jasně. A je to tady tohle vyšetření hrazeno pojišťovnou?
Bohužel ne. Mm. Bohužel není. A to znamená, že si to pacienti musí hradit sami.
Čas od času, ale pojišťovny dávají nějaké příspěvky?
Ano, každý rok vlastně vychází taková tabulka, kde je přehled pojišťoven. Každá pojišťovna to má jinak. Některá vám uhradí třeba kompletně celou první návštěvu, některá se zaměřuje třeba jenom na nějakou skupinu lidí, jako jsou těhotné maminky, děti a podobně. Jsou ale i pojišťovny, které vám proplatí i třeba pomůcky, to znamená kartáčky, mezizubní kartáčky a podobně. Takže je to každý rok jinak a každá ta pojišťovna to má také jinak. Takže...
Ale nutno počítat s tím, že nějaká naše investice tam bude potřeba.
Je, určitě je. Mm. Ale zase myslím si, že investice do prevence je úplně to nejlepší, co určitě pro sebe můžeme udělat.
Proto máme tento podcast. Co získám, když budu chodit pravidelně k dentální hygienistce?
Zdravý a krásný úsměv. A ono to totiž není jenom o tom, že ty zuby hezky vypadají, ale zdravá dutina ústní velmi úzce souvisí s celým tělem, protože si myslím, že spoustu lidí nenapadne, jak vlastně ta dutina ústní je propojená s tím naším tělem jako takovým. Takže my dnes už víme, že pokud máme pacienta s paradentózou, takže to má velmi výrazný vliv na celkové zdraví. Může se zhoršovat celý kardiovaskulární systém. Je tam větší riziko infarktu a mrtvice. Asi by si nikdo nespojil ústní hygienu s rakovinou slinivky, s depresí, s Alzheimerovou chorobou a podobně. Takže je celá řada onemocnění, které, pokud my tu dutinu ústní v pořádku nemáme, máme větší pravděpodobnost, že získáme, anebo pokud už to onemocnění máme, tak může velmi výrazně dojít ke zhoršení toho stavu.
Vy působíte taky jako pedagog. Máte nějaké doporučení, pro koho je tady to studium dentální hygieny vhodné?
V podstatě pro kohokoliv, kdo má chuť pracovat ve zdravotním systému, protože je to velmi náročná práce, ale s tou velkou odměnou v tom, že zlepšíte život těm lidem. Takže každý, kdo má k tomuhle prostě kladný vztah, tak si myslím, že to studium vhodné je. My máme naše studenty ze všech možných typů škol, takže nemůžu říct, že musíte mít zdravotní školu nebo gymnázium nebo podobně. Ale v podstatě každý, kdo má chuť pracovat ve zdravotnictví, pro tohoto studium je vhodné.
A jak to studium probíhá? Vy jste teda říkala, že je to tříleté studium po maturitní.
Ano, a můžete si vybrat tedy buď vysokou školu nebo vyšší odbornou školu. V podstatě rozdíl v kompetencích potom není žádný. Takže není to tak, že by studentky nebo absolventky vysoké školy měly větší kompetence než absolventi vyšší odborné školy. To je takový trošičku hybrid u nás. Mm-hmm. Protože v ostatních zemích v Evropě máte buď to vyšší odborné vzdělávání, anebo vysokoškolské, my máme oboje. Ale jak už jsem říkala, kompetencemi se to neliší. Obojí má svoje výhody i nevýhody. To, že absolvujete vysokoškolský program, vám pomůže v tom, že můžete navazovat v jiných zemích, třeba na magisterské studium nebo i u nás, to jsem udělala i já. Na druhou stranu, pokud máte titul diplomovaný specialista, tak součástí té závěrečné zkoušky je i zkouška z jazyka. Takže když potom chcete pracovat v jiných zemích, tak už máte vlastně certifikát, už můžete doložit, že vlastně jazykové znalosti splňujete, které třeba ta daná země požaduje. Takže záleží na tom, co si kdo vybere. Jaký má vlastně plány potom dál po té škole?
My tady mluvíme jen o dentálních hygienistkách. Máte i nějaké muže, mladé muže, kteří studují?
Máme a je jich čím dál tím víc. Musím říct, že když jsem začínala učit, i já, když jsem sama studovala, tak to byla výjimka. A pokud se nám objevil jako mužský student, tak to byl skoro zázrak. A dnes už na tom nic výjimečného není. Takže už v každém ročníku máme i slečny, i muže, nebo dámy, a je jich čím dál tím víc.
A myslíte si, že povědomí o dentální hygieně je v Česku dostatečné?
Záleží na tom, jak kde. Myslím si, že místa, jako je Praha, větší města, tak tam už vlastně to, kdo je dentální hygienistka, jaká je její náplň, naprostá většina lidí ví a už i ví, podle čeho si třeba dentální hygienistku vybírat. Já, když jsem začínala, tak jsem většinu času trávila tím, že jsem vlastně lidem vysvětlovala, kdo jsem a co teda s nimi mám v plánu udělat. Oni nevěděli, jestli jsem sestřička, nebo jestli jsem lékař, nebo kdo vlastně jsem. Dneska už si myslím, že ten pojem lidi znají, přesto si pořád myslím, že tomu nepřikládají bohužel takovou důležitost, jaká by se měla. Takže vím, že spousta lidí považuje hygienistku za jakýsi nadstandard, že to je vlastně jako něco navíc a že to úplně nepotřebuji a je to velká škoda, protože ta pravidelná péče právě ve finále v budoucnosti ušetří spoustu bolesti a peněz u toho zubního lékaře.
S tím soucítím, protože já jsem porodní asistentka, takže se setkávám často, už ne tolik tak často asi, ale stále jsou lidé, kteří mají prostě nepořádek v těch nelékařských zdravotnických pozicích, takže ta edukace v tomhle směru asi je ještě důležitá. Ale zlepšuje se to.
Zlepšuje, naštěstí ano.
Co myslíte, co bychom měli dělat pro to, aby se veřejnost starala o ten svůj chrup více?
Já si myslím, že tady je právě na místě k těm lidem dostat ty správné informace. Takže tou formou, kterou my vytváříme právě třeba dnes. A hlavně, aby se k těm lidem dostaly správné informace, protože vy, když si otevřete internet a budete hledat něco o dentální hygieně, tak naprostá většina toho obsahuje právě ty zázračné návody, já nevím, na cokoliv, ale těch opravdu kvalitních informací, které by vám pomohly, pořád není dostatečné množství. Takže si myslím, že by se měly využít všechny informační kanály, ne jenom po sociálních sítích, ale prostě buď i třeba tištěnou formou. My třeba děláme i přednášky ve škole pro laickou veřejnost. Navštěvujeme různé pečovatelské služby, domy, školky, školy a podobně. Ale pořád si myslím, že ta osvěta je malá. Je nás prostě pořád ještě asi málo, aby jsme obsáhli ten počet lidí, který je potřeba. Takže si myslím, že kdyby byl a existoval nějaký opravdu důkladný preventivní program, tak by to fungovalo. Myslím si, že hodně by tomu pomohly i právě ty pojišťovny, protože pokud by byla ta péče hrazená pojišťovnou, i kdyby to mělo být třeba jednou za čas, tak by to určitě přitáhlo víc lidí a to podvědomí by se šířilo úplně jinak.
Je ještě něco, co byste ráda vzkázala našim posluchačům a veřejnosti?
Aby se dentálních hygienistek nebáli. Protože dentální hygiena, pokud se provede správným způsobem, tak nebolí. My máme spoustu pacientů, kteří si u nás paradoxně odpočinou, někteří nám i usnou, doslova, při tom ošetření. Takže nebát se toho, najít si správnou dentální hygienistku, tak aby měl ten člověk jistotu, že dostane opravdu tu péči, kterou potřebuje, a navštěvovat ji hlavně pravidelně. Takže to si myslím, že je základ pro to, aby ten úsměv byl opravdu hezký a zdravý a aby nám ty zuby sloužily co nejdéle.
Tak já vám děkuji za hezká slova na závěr a děkuji, že jste přijala naše pozvání do Luno podcastu.
Já děkuji i vám. Mějte se hezky.
Děkuji i vám, že posloucháte Luno podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu a Facebooku pod jménem luno.cz, kde najdete infografiky, videa a užitečné informace o tom, jak se správně starat o své zdraví. Potkat nás můžete ale i offline, a to na workshopech, ve školách či firmách, nebo na panelových diskuzích. Jejich kalendář najdete na našem webu a Facebooku. Podpořit nás můžete přes platformu Darujme.cz nebo nákupem v našem charitativním e-shopu. Nově si také můžete stáhnout naši aplikaci Preventivka, která vám bude připomínat preventivní prohlídky a v případě, že lékaře nemáte, najde vám toho nejbližšího podle lokace. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.